Blaðsíða 31. Þór hvesti sig. Þú kallar mig lítinn. En ég spyr hver hér inni sé tilbúinn til að glíma við mig. Því nú ég reiður. Útgarðaloki leit í kringum sig og sagði svo. Ég sé engan mann hér inni sem get boðið upp á það. Ég held ég láti bara kalla í elli gömlu, fóstru mína. Vill ekki einhver sækja hana og sjá hvort hún til í slaginn. Hún hefur felt þá menn sem voru vasklar en þór. Þá gekk gömul kona inn í höllina og útgarðaloki bað hana að glíma við þór. Hún kinkaði kolli og þau hófu glímuna. Þór neytti allra bragða sem hann kunni. En kerlingin haggaðist ekki. Loks tók hún að beita brögðum og þá mátti Þór hafa sig allan við. Á endanum tókst henni að koma honum á annað hnéð en þá gekk útgarðaloki fram og sagði þeim að hætta. Þór þarf ekki að glíma við fleiri hér, sagði hann. Nú var farið að líða á nóttu og útgarðaloki sagði að mál væri að hætta kapplíkjum. Hann bauð gestunum sæti og þeir dvöldust þar alla nóttina í góðum fagnaði.